Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je treći dan mjeseca aprila, vijesti dana. Vučić i Dodik na sastanku u Beogradu, dogovorena financijska pomoć opštinama u Republici Srpskoj. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica odbili izaći iz jame Stranjani.
Tražimo znači, širu pripremu i tražimo naše ljudstvo koje je raspoređeno prije godinu dana u rudnik Rasputiće.
Novi zakon o štrajku u Republici Srpskoj poništava prava radnika. Upozoravaju sindikalisti.
Članovi koji daju maksimalnu moć poslodavcu, znači još jedan zakon koji poništava radnička prava.
Na području opštine Ljubinje i Bileća policija pronašla 14 osoba iz Pakistana i Sirije koje su ilegalno prešle granicu, saopšteno iz policijske uprave Trebinje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nastavili operaciju zadruga u okviru koje je zbog organizovanog kriminala, zloupotrebe položaja i pranja novca pritvoreno 12 lica, među kojima i bivši direktor Sarajevske filharmonije Emir Nuhanović. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas započinje dvodnevnu posjetu Turskoj gdje će se sastati sa turskim kolegom Tajbom Erdoanom i iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. U Ženevi se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda i vlada Švedske i Švicarske održava donatorska konferencija za pomoć ugroženom stanovništvu Jemena. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od 16 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obećao je pomoć u visini od 5 miliona eura opštinama u Republici Srpskoj. Nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu, Vučić je izjavio kako Srbija želi pomoći i u programu zapošljavanja mladih. Iz Beograda se javlja kolega Dušan Komarčević.
Sređene javne financije i suficit u budžetu Srbije osjetit će i građani Bosne i Hercegovine, barem tako poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. 5 miliona evra dobit će 15 opština i gradova u Republici Srpskoj, objašnjava Vučić.
Reč je o opštinama i gradovima Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Čelinac, Mrkonjić Grad, Doboj, Pelagićevo, Bijeljina, Zvornik, Kosmaci, Bratunac, Sokolac, Istočna Iliđa, Višegrad, Novogoražde, Trebinje.
Izdvojena su i sredstva za obnovu pravoslavnih hramova na teritoriji Federacije BiH, dodao je predsjednik Srbije. Vučić je istakao da je Srbija izdvojila i dodatnih pola miliona evra za razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina.
Mi želimo da narod u Republici Srpskoj koji se suočava sa napuštanjem svojih ognjišta, kao i ovdje u Srbiji, kao i svuda, mi želimo da što više ljudi ostane na svojim ognjištima kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj i zato smo spremni da pomognemo i rukovodstvu Republike Srpske, predsjedniku Dodiku vlade Republike Srpske, našem narodu, našim građanima.
Rekao je Vučić. Predsjednik Srbije naglasio je i da su među opštinama RS-a kojima je vlada Srbije donirala sredstva i ona u kojima vlast nema stranka Milorada Dodika SNSD, što je, kako kaže, važna poruka da Srbija pomaže svim građanima Republike Srpske. Predsjednik manjeg BH entiteta Milorad Dodik rekao je da je ovo novi segment u pomoći koju Srbija pruža Republici Srpskoj.
Ranije smo imali pomoć koja je bila na načelno političkom nivou. Sada imamo konkretno i gotovo svim opštinama s ovim programom, ne znam koliko će možda nešto malo ostati, u Republici Srpskoj svakdje će biti prisutna Republika Srbija sa konkretnim pomoću za ova pitanja vezana za infrastrukturu.
Podsjetimo, Srbija je septembra 2017. donela odluku da iz svog budžeta izdvoji 5,5 miliona evra za opštine u Republici Srpskoj, kao i opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojima pretežno žive Srbi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević. Sređene javne financije i suficit u budžetu Srbije osjetit će i građani Bosne i Hercegovine, barem tako poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. 5 miliona evra dobit će 15 opština i gradova u Republici Srpskoj, objašnjava Vučić.
Reč je o opštinama i gradovima Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Čelinac, Mrkonjić Grad, Doboj, Pelagićevo, Bijeljina, Zvornik, Kosmaci, Bratunac, Sokolac, Istočna Iliđa, Višegrad, Novogoražde, Trebinje.
Izdvojena su i sredstva za obnovu pravoslavnih hramova na teritoriji Federacije BiH, dodao je predsjednik Srbije. Vučić je istakao da je Srbija izdvojila i dodatnih pola miliona evra za razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina.
Mi želimo da narod u Republici Srpskoj koji se suočava sa napuštanjem svojih ognjišta, kao i ovdje u Srbiji, kao i svuda, mi želimo da što više ljudi ostane na svojim ognjištima, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, i zato smo spremni da pomognemo i rukovodstvu Republike Srpske, predsjedniku Dodiku Vlade Republike Srpske, našem narodu, našim građanima.
Rekao je Vučić. Predsjednik Srbije naglasio je i da su među opštinama RS-a, kojima je vlada Srbije donirala sredstva, i ona u kojima vlast nema stranka Milorada Dodika, SNSD, što je, kako kaže, važna poruka da Srbija pomaže svim građanima Republike Srpske. Predsjednik manjeg BH entiteta Milorad Dodik rekao je da je ovo novi segment u pomoći koju Srbija pruža Republici Srpskoj.
Ranije smo imali pomoć koja je bila na načelno političkom nivou. Sada imamo konkretno i gotovo svim opštinama s ovim programom, ne znam koliko će i možda nešto malo ostati, u Republici Srpskoj svakde će biti prisutna Republika Srbija sa konkretnim pomoću za ova pitanja vezano za infrastrukturu.
Podsjetimo, Srbija je septembra 2017. donela odluku da iz svog budžeta izdvoji 5,5 miliona evra za opštine u Republici Srpskoj, kao i opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojima pretežno žive Srbi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Prva smjena rudara jame Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica obustavila je jutros rad jer im zahtjevi za povećanjem broja radnika nisu nikad udovoljeni. Oko podne rudari su izašli iz jame. O zahtjevima rudara Stranjana govori Sifet Fetić, predsjednik sindikalne podružnice.
Tražimo, znači, širu pripremu i tražimo naše ljudstvo koje je raspoređeno prije godinu dana u rudnik, Rasputiće. Uzela nam je 40 ljudi i sad nama je došlo na brigadi da imamo po 13 ljudi. Mi više ne moramo izaći, ljudima je došlo da ima voda do grla.
Novi zakon o štrajku u Republici Srpskoj poništava prava radnika i maksimalnu moć daje poslodavcu i njegovim usvajanjem više neće biti štrajkova u Republici Srpskoj, tvrdi predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin ocijenio je da ako se usvoje izmjene i dopune zakona o štrajku, radnici u budućnosti neće moći organizovati štrajk.
To je ono s čim se mi ne slažemo i nadamo se da ćemo uspjeti odbraniti da ne dođe do izmjene tih članova, jer kažem, to je članovi koji daju maksimalnu moć poslodavcu, znači još jedan zakon koji poništava radnička prava.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 1. marta nacrt izmjena i dopuna zakona o štrajku i uputila ga u javnu raspravu. Predsjednik samostalnog sindikata za održavanje šinskih vozila Goran Čamđić kaže da je najsporniji član 12 koji se predlaže u zakonu o štrajku, a koji definiše minimum procesa rada.
U tome članu jednostavno daje se sloboda poslodavcu da samostalno donese minimum procesa rada ako se ne dogovori sa sindikatom. Međutim, postavlja se pitanje, poslodavac nema motiv da se dogovori sa sindikatom u minimum procesu rada, zato što mu tam taj član omogućava da on samostalno donese odluku o minimum procesu rada gdje ga i ne limitira koliki će biti minimum procesu rada, znači što teoretski može da kaže da se radi u punom kapacitetu i da je on zadovoljio zakonsku normu.
Sindikalci su najavili da će sutra na završnoj javnoj raspravi u Banja Luci zatražiti da se izmjene zakona o štrajku potpuno povuku iz skupštinske procedure, a da nadležno ministarstvo predloži potpuno novi zakon o štrajku. Upućene su i zamjerke predstavnicima krovnih sindikata, Saveza sindikata Republike Srpske i Konfederacije sindikata, što se nisu odazvali na današnju debatu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon što je juče konačno usvojen budžet Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu i sindikata državnih službenika i namještenika, u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova najavljuju tužbe. O čemu se radi, reći će nam Dženita Duraković.
Uz najavljeno utuživanje zbog jednostrane odluke iz 2015. godine o visini osnovice u 302 konvertibilne marke, ali i kršenje ranije potpisanih dokumenata, prije svega zakona o plaćama i kolektivnog ugovora, sindikat je najavio i podizanje krivičnih prijava protiv najodgovornijih. Samir Kurtović, predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
I danas pokrećemo aktivnosti na podizanju krivičnih prijava protiv odgovornih lica, prvenstveno protiv ministrice financija, protiv premijera Unsko-sanskog kantona, zato što nisu ispoštovali odredbe iz kolektivnog ugovora i zakona o plaćama.
Fazil Vukalić, predsjednik koordinacije sindikalnih organizacija Unsko-sanskog kantona.
I zadnja dogovorena osnovica sa vladom Unsko-sanskog kantona je 330 konvertibilnih maraka i ona je jedina zakonita.
Ovaj sindikat koji broje oko 800 članova 2017. godine sa vladom je potpisao sporazum. Međutim, i taj sporazum je prekršen, a u budžetu za ovu godinu koji iznosi 223 miliona 916 hiljada nema planiranih sredstava za njegovu realizaciju.
Realizacija sporazuma u kojem su sadržane plate za ostale i naknade koje nemaju karakter plaća i naravno to iznosi milijunske iznose sa sudskim troškovima i svim zateznim kamatama koje će uslijediti. I to je direktno zloupotreba položaja od strane ovlaštenih lica, jer nanosi štetu budžetu.
Podsjetimo, Unsko-sanski kanton već godinama je u financijskoj dubiozi zbog više milijonskih dugovanja po pravosnažnim sudskim presudama koje su slijedile nakon utuživanja budžetskih korisnika, od kojih je najveći broj uposlenih u obrazovanju. U Sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova Unsko-sanskog kantona odlučni su na isti način ostvariti svoja prava, ali su spremni za dogovor sa vladom za naredni period. Minimum na koji će pristati je visina osnovice od 319 maraka, koja je utvrđena na federalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Prema zakonu, opšti izbori u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u prvoj nedjelji oktobra, moraju biti raspisani najkasnije do 10. maja. Do tada bi trebale biti usvojene izmjene izbornog zakona, nakon što su još krajem 2016. godine suspendovani njegovi dijelovi na osnovu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Za sada dogovora nema, tako da se može desiti da se izbori održe, ali da primjena njihovih rezultata ne bude moguća, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Drama počinje nakon izbora, kaže dr. Žarko Papić, navodeći da će Republika Srpska bez problema formirati svoju vlast, dok će u federaciji mnogo toga biti pod znakom pitanja.
Jedno će biti pokušaj da se 4 kantona koja jednopartijski boljševički kontroliše HDZ učvršćuju i idu putem ka takozvanom trećem entitetu, što bi bilo veoma opasno. Što je također jednako opasno je da, pošto dok se ne formira nova vlast, funkcioniše stara vlast. To je onda blokada rezultata izbora. To je, dakle, odbrana od mogućeg gubitka vlasti postojećih HDZ i SDA. Dakle, blokiranje da neko drugi dođe.
Dobar dio institucija je već dugo blokiran, kaže politički analitičar Srećko Latal.
Ovo što se dešava i što se može desiti nakon izbora, ukoliko ne dođe do izmjene izbornog zakona, jeste početak urušavanja sistema, jer bez nove vlasti nema ni budžeta, što će reći da od tog trenutka prestaje mogućnost plaćanja plata, penzija, socijalnih primanja i tako dalje. Čini se da jedna stvar, barem ta jedna stvar oko kog je u zadnje vrijeme koliko toliko još postala složnost političkih aktera, to je raspodjela vlasti ili raspodjela kolača. Čini se da čak više ne za to nema spremnosti, da Bosna i Hercegovina sada ulazi u jednu puno ozbiljniju krizu nego sve ovo što smo vidjeli u zadnjih 7-8 godina, gdje može doći u pitanje i sama opstojnost Bosne i Hercegovine.
Sve je manje vremena za dogovor o načinu izbora i broju delegata za federalni parlament, pa ostaje kao mogućnost nekoliko rješenja. Da interveniše visoki predstavnik ili centralna izborna komisija. I jedno i drugo će potvrditi nespremnost BH političara da postignu kompromis o najvažnijim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Srebrenici uvoz je direktore iz Srbije.
To je gotova stvar koliko ja vidim čim je određen direktor kancelarija u Skelanima. Rade ljudi iz Bajne Bašte u kancelariji, direktor su rukovodioci centra.
U Bugojnu festival protiv podijeljenih škola.
U školu nas mogu podijeliti, ali pozorištu nema podjela. Kako se mi kao glumci ujedinjujemo, tako se isto i publika naša ujedini, a isto tako pogotovo kroz vas festival.
prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, što je njegov prvi posjet inozemstvu od kako je reizabran za šefa države. Pripremila Mirjana Rakela.
Putin i Erdogan razgovarat će i o bilateralnoj, trgovinskoj i ekonomskoj suradnji, planovima Turske za kupnju ruskog raketnog sustava, kao i o situaciji u Siriji. Sutra će im se u Ankari na razgovorima pridružiti iranski predsjednik, a središnja tema ističe se sedmogodišnji rat u Siriji, u koji su sve tri strane duboko uključene. Odnosi između Rusije i Turske bili su pogoršani nakon što su turski borbeni avioni oborili na granici Turske i Sirije ruski mlaznjak u novembru 2015. No nakon toga dvojica lidera odlučili su odnose popraviti i to u trenutku kako su se odnosi sa Zapadom počeli pogoršavati. Ankara je ruskom nuklearnom energetskom divu Rosatomu izdala građevinsku dozvolu za početak radova na prvoj jedinici nuklearne elektrane na turskoj mediteranskoj obali. Turska očekuje da će njena prva nuklearka biti u funkciji do 2023. iako projekt izgradnje težak oko 20 milijardi dolara i ipak kasni. Dvije zemlje grade i Turk Stream plinovod za koji se procjenjuje da vrijedi više od 12 milijardi dolara kako bi se ubrzao za transport ruskog plina u Tursku. Ankara pregovara i o kupnji ruskog S-400 proturaketnog obrambenog sustava od Rusije, što nije naišlo na odobravanje saveznika u NATO, čija je Turska članica. Sjedinjene države upozorile su prethodno zemlje širom svijeta, uključujući i Tursku, da bi se mogle suočiti sa sankcijama zbog transakcija sa ruskim vojnim sektorom. U sirijskom sukobu Rusija i Turska poduprle su suprotstavljene strane, ali su zajedno sa Iranom radile na stvaranju deeskalacijskih zona koje su trebali smanjiti borbe. Također su sponzorirali niz pregovora o sirijskom sukobu u glavnom gradu Kazahstana Astani. Rusija i Turska dale su ključnu vojnu i diplomatsku potporu režimu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada tokom rata u kojem su poginule stotine tisuća ljudi. Turska podupire pobunjenike koji žele sa vlasti srušiti Bašara al-Asada.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je u Tuzli konferenciju o saradnji između zakonodavnih i izvršnih antikorupcionih tijela i timova, zabilježila Maja Nikolić.
Korupcija je, kaže nam Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, upravo u institucijama te odlučujućim zakonodavnim tijelima. To je kao predsjednik Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona osjetio na vlastitoj koži.
Ja sam bio pokušao da nešto uradimo i onda me vladajuća garnitura smijenila sa funkcije predsjednika Komisije za borbu protiv korupcije. Postavili su svog poslušnog poslanika i onda se dosta toga sklone u stranu. Jel?
Na naše pitanje kako zapravo izgleda uopće rad komisije, Sabit Zekan kaže.
Mi koji želimo nešto da uradimo u ovoj komisiji budemo najčešće preglasani. Zato što vlast kontroliše i ovu komisiju i na takav način ne dozvoljava da se puno toga priča.
Nekadašnja direktorica Doma penzionera u Tuzli Mirjana Marinković-Lepić, nakon što je nezakonito smijenjena, krenula je u borbu protiv korupcije. Borba s vjetrenjačama bila je, kaže, za naš program veoma teška.
Niko nije trpio posljedice ni zbog činjenice da sam nezakonito smijenjena i to sudski dokazala. Niko nije trpio posljedice kada sam ukazala na krivotvoreni izvještaj o poslovanju na općinskom vijeću gdje sam podastrla dokaze svim vijeću. I tako da ja nemam dobro iskustvo.
Bosna i Hercegovina ima i Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Njezin direktor Hasim Šabotić ističe da u toj borbi glavnu ulogu imaju tužiteljstva, te upozorava da upravo ove pravosudne institucije nedovoljno čine na sprečavanju korupcije.
U prošloj godini dobili smo odgovora na nekih 35 naših prijava. U 7 slučajeva otvorene su istrage, dok u 28 slučajeva nisu otvorene istrage. Što to nije urađeno, to je pitanje za tužilaštvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Problem liječenja steriliteta kod bračnih parova u Bosni i Hercegovini još uvijek je bez sistemskog i konačnog rješenja. Stručnjaci tvrde da petina bračnih parova ima problem sa začećem, a do roditeljstva van tjelesnom oplodnjom uglavnom dolaze u vlastitoj režiji bez podrške zajednice. Pripremio Mirsad Behram.
Davor i Katarina Zovko su bračni par iz Mostara, čija je beba David prva koja je i začeta van tjelesnom oplodnjom i rođena u Mostaru. Davor Zovko nam priča.
Nama su nudili, recimo, da se u Hrvatskoj, ne znam, prijavimo da preko zdravstvenog osiguranja tamo ostvarimo besplatni pokušaj van tjelesne oplodnje. Međutim, sad naš posao, sad naš život je vezan tu za Mostar i bilo je malo nezgodno preseliti se komplet u Hrvatsku ili da živimo tamo neki određeni period.
U svom gradu rješenje su našli kod doktora Senada Sarića u privatnoj poliklinici. I dok u BiH još uvijek nije na jedinstven način riješen problem liječenja bračne neplodnosti, doktor Sarić upozorava.
Problem začeća je veliki u civiliziranom svijetu, tako i kod nas u Bosni i Hercegovini, to je skoro 20% parova je koji imaju taj problem.
Nakon dvije godine braka bez potomstva, rješenje u Mostaru pronašao je i bračni par Tepurić iz susjednog Nevesinja u manjem BH entitetu. Nemanja i Andrijana sada imaju dvije bebe. Nemanja se prisjeća.
I u septembru, 4. ili 5. septembra, se odvija sam čin te vantjelesne oplodnje i hvala Bogu i doktorima iz prvog puta uspjeva.
U Europi bračnim parovima se pomaže i sa nekoliko besplatnih pokušaja liječenja neplodnosti vantjelesnom oplodnjom, a u BiH, posebno u njenom većem entitetu, toga još uvijek nema. Šta više, i stručnjaci i bračni parovi se slažu da je vantjelesna oplodnja i dalje tabu tema. Doktorica Grit Kirsten Sarić iz Mostarskog centra za vantjelesnu oplodnju govori.
Nažalost smo ovdje u situaciji gdje pacijentice i bračni parovi ne dolazi vrlo brzo do adekvatne adrese, nego lutaju godinama na neadekvatnim adresama u neadekvatnim ustanovima i ne dobivaju direktne upute specijaliziranim centrima.
Zato bračni parovi apeliraju na vlasti da konačno nešto preduzmu. Davor Zovko ističe.
Mi smo bili u takvoj situaciji financijskoj da smo mogli priuštiti to sve. Međutim, ima ljudi koji žele biti roditelji, ali jednostavno treba im puno više vremena da financijski to ostvare.
Federalna vlada je nedavno donijela prijedlog zakona o liječenju neplodnosti, ali upućeni tvrde da završetak parlamentarne procedure ne treba očekivati tako skoro. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Osnivanje Nacionalnog parka Drina u Srebrenici je naišlo na podijeljena mišljenja. Sada se polemike vode i oko imenovanja čelnih ljudi budućeg parka, koji su većinom iz susjedne Srbije. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Tasin Hadžarapović je izražavao sumnju od same ideje o uspostavi nacionalnog parka.
Ideja o nacionalnom parku meni se nije sviđala nikad, a sad je bi se kasno pričati šta se kome sviđa. To je gotova stvar koliko ja vidim čim je određen direktor kancelarija u Skelanima. Rade ljudi iz Bajne Bašte u kancelariji, direktor su rukovodioci centra i oni ga već polako i kontrolišu, iako možda ljudi i ne znaju koji žive u tim parkovima.
Načelnik opštine Mladen Grujičić smatra da je ovo vrijedan projekt, ali da opština nema utjecaj na izbor rukovodilaca parka.
Pa ja ne znam koja će struktura biti, nadam se da će to biti mješovito, jer to je ingerencija Vlade Republike Srpske. Opština sa tim nema maltene ništa, ima u smislu da ustupi prostore. Mislim da će, da je to dobro za razvoj turizma prije svega. To će pomoći prije svega i građanima koji žive na tim područjima da mogu svoje proizvode prodavati turistima po cijeni vjerojatno skuplju nego što to čini danas, i ako uopšte to i radi.
Ako će građani moći da raspolažu svojom imovinom kao do sada, to će biti dobro, napominje Ahmed Ustić.
Da, imam gore imanje i mislim iskustvo i od nekih drugih nacionalnih parkova. Bio sam i vidio sam na meniju posebno hrana iz nacionalnog parka i skuplja. Znači, to je neka prednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Banja Luka je uvela sistem iznajmljivanja javnih bicikala u cilju smanjenja korištenja motornih vozila, ali i promocije zdravog načina života. Nadležni ističu da je ovo samo dio dugoročnog plana regulacije saobraćaja u gradu, informiše Gojko Veselinović.
Banja Luka je nakon Sarajeva i Tuzle postala treći grad u BiH koji je uveo sistem iznajmljivanja javnih bicikala. Na 4 lokacije u gradu 30 javnih bicikala bit će dostupno građanima i turistima za iznajmljivanje putem mobilne aplikacije, internet stranice ili registracijom direktno na terminalu. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da je ovo samo dio novog načina odnošenja prema saobraćaju u Banja Luci.
Osnovna namjena ove nove ponude grada Banja Luke jeste promocija zdravijeg života u gradu,
previše se koriste motorna vozila, a to utiče i na zdravlje, a sam pogotovo centar grada je prilično zakrčen saobraćajem i treba će mijenjati neke od tih navika.
Inicijator takozvanog bike sharing sistema je Centar za životnu sredinu u kojem imaju još planova za razvoj održivog sistema transporta, prvenstveno upotrebe bicikala, kaže Tihomir Dakić, koordinator programa transporta u Centru za životnu sredinu.
S tim u vezi smo mi i uputili inicijativu prije godinu dana našoj opštini da krene sa izmjenama potpuno regulacije saobraćaja u užem gradskom mjestu. Pored toga, svakako da ove godine smo rekli isto da je podhitno će se morati raditi na revitalizaciji, rekonstrukciji postojeće biciklističke infrastrukture i da se krene u planiranje izgradnje mreže biciklističkih staza i traka.
Banja Luka je uvođenjem bike sharing sistema postala 150. grad u svijetu koji koristi ovaj sistem, koji je jednostavan za korištenje, sistem automatski vrši obradu i naplatu u zavisnosti od vremena korištenja bicikla. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bugojnoj je danas počeo dvodnevni festival dramskih minijatura koji već 4 godine organiziraju učenici i nastavnici gimnazije iz tog grada. Kako je najavljena ova manifestacija, bit će uvod za istovjetan festival na kojem bi u maju trebale sudjelovati srednjoškolci iz cijelog srednjobosanskog kantona, a koji pohađaju nacionalno podijeljene škole. Iz Bugojna se javlja Marija Augustinović.
S predstavom Krik, koja progovara o problemu nasilja nad ženama, na 4. festivalu dramskih minijatura u Bugojnu sudjeluje i gimnazijalka Melisa Mekić.
Želimo da istaknemo da nasilnici nisu samo oni ljudi koji piju, koji se neodgovorno ponašaju, nego da ima i oni koji se skrivaju iza svojih kravata i svega ostalog.
I ostale dramske minijature koje će biti izvedene na srednjoškolskom festivalu većinom su posvećene aktualnim problemima u društvu poput ovisnosti o internetu i nasilja u školama. Osnivačica festivala, profesorica Senada Milanović, ističe da su izbor tema, kao i svi ostali segmenti predstava, u potpunosti prepušteni učenicima.
Želimo da školu učinimo mjestom u kojim će učenici moći da se kreativno izrazi, da samostalno iznose svoje stavove, da kritikuju, da budu kritikovani, u stvari da ih učimo životu.
Festival dramskih minijatura uvod je za istovjetan festival koji je planiran u maju, a koji bi trebao okupiti srednjoškolce iz svih škola srednjobosanskog kantona. Organizatori upozoravaju da većina ovih škola radi po principu 2 škole pod jednim krovom, te da će i ovaj festival biti jedan od koraka u borbi protiv segregacije. Ponovo učenica Melisa Mekić i profesorica Senada Milanović.
U školu nas mogu podijeliti, ali u pozorištu nema podjela. Kako se mi kao glumci ujedinjujemo, tako se isto i publika naša ujedini, a isto tako pogotovo kroz ovaj festival.
Mi trebamo i mi da dignemo svoj glas zajedno s učenicima i da jednostavno kažemo da predrasude, stereotipe, razdvajanje djece ne vodi ničemu, da živimo u 21. stoljeću, a ne da se vraćamo u nekakvu prošlost i da živimo u sjenama prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovog vikenda u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počinje 17. festival BH Drame. Biće izvedeno 7 predstava. Detaljnije o festivalu u prilogu Šerifa Babića.
U takmičarskom programu festivala BH Drame biće izvedeno 7 predstava. Glasnogovornica Zeničkog pozorišta Merima Handanović ukazuje.
Ove godine bilo je predstava koje su prijavljene osim iz Bosne i Hercegovine, iz Bugarske, Njemačke, Makedonije, Srbije. A dakako, one predstave koje su uvrštene zbog i nekih finansijskih razloga jesu iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz Srbije.
Selektor festivala Nedžad Fejzić naglašava da je želja, kao i do sada, bila afirmisati domaće pisce i domaće dramske tekstove. 3. godinu za redom vraćena je institucija festivalske premijere, a ove godine radi se o predstavi Ravna ploča rediteljice Lajle Kaikčija u izvedbi Bosanskog narodnog pozorišta.
Savremeni teatar, pa evo vidimo i naš teatar, itekako problematizira i tematizira. Teatar pokazuje da je zapravo živ, da je teatar koji priča priče o onome što se doista nas tiče.
Da ovaj festival počinje na dan kada je zvanično otvorena sadašnja zgrada Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, dakle 7. maja 1978. godine.
Moto ovogodišnjeg festivala BH Drame je Ex Ponto, gdje je moje mjesto? Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Vrijeme sutra sunčano u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Dnevna temperatura od 11 do 23 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.